Μονόγραμμα τη λένε την εκπομπή. Και πρέπει να πει κάποιος μια ζωή ολόκληρη. Δηλαδή μόνο μια άποψη από αυτή τη ζωή την ολόκληρη. Και την άποψη που έχει κάποιο ενδιαφέρον και για τους άλλους. Γιατί κάθε προσωπική ζωή είναι ένα ιδιαίτερο ιδιωτικό κτήμα που δεν μπορείς να το πεις όπως να είναι και σε οποιαδήποτε στιγμή. Από τη ζωή μου που χώρισα ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελλάδα έχω κρατήσει βέβαια τα πρώτα 25 μου χρόνια σαν τα χρόνια της δημιουργίας του ανθρώπου. Τα άλλα χρόνια της Γαλλίας είναι χρόνια δημιουργίας μιας καριέρας. Ο άνθρωπος γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ, σε αυτή τη φτωχογειτονιά που βλέπετε εδώ γύρω. Βίρονας είναι το όνομά της. Χτίστηκε μετά από την Κρασιδική καταστροφή, όταν ο ελληνισμός της Μικρασίας, μετά από τα όνειρα που έζησε σαν έφτασε ο ελληνικός στρατός στην Ιωνία και μετά, αναγκάστηκε καταδιωγμένος να καταφύγει στην χώρα που ήταν πραγματικά δική του. Σε αυτό το σπίτι γεννήθηκα. Και εδώ πέρασα όλα μου τα χρόνια τα ελληνικά. 6 παιδιά, ο πατέρας μου, η μάνα μου και η γυναίκα που μας μεγάλωσε. Την είχαμε όλοι σχεδόν σαν δεύτερη μάνα, μόλις πέθανε πριν λίγους μήνες. Είναι μέσα 4 δωμάτια και μια κουζίνα. Πού να ησυχάσεις και πού να κοιμηθείς με 6 παιδιά, με 3 μεγάλους ανθρώπους στα 4 δωμάτια. Το σαλόνι ήταν σαλόνι, τραπεζαρία και βέβαια κρεβατοκάμαρα για τα αγόρια. Εγώ ήμουν απάνω με την αδελφή μου μαζί και θυμάμαι έμαθα να διαβάζω και να κάνω τα μαθητικά μου καθήκοντα όταν όλοι μαζί φωνάζανε. Όταν είχε πολύ μεγάλη ησυχία δεν έφτανα να συγκεντρωθώ. Έπρεπε να έχω τις ομιλίες της μάνας μου, του πατέρα μου, της Φωτεινής, έτσι τη λέγανε την γυναίκα που μας μεγάλωσε, και τον αδελφιό μου για να μπορέσω να συγκεντρωθώ και να δουλέψω. Η εικόνα που κρατώ από τη μάνα μου είναι ότι προσπαθούσε πάντα να μας έχει όλους καθαρούς και καλοντημένους όσο μπορούσε. Και θυμάμαι ότι όταν ο μεγάλος μου αδελφός άρχισε να βάζει μακριά παντελόνια, περίμενε ο δεύτερος πώς και πώς να περάσει σε εκείνον, γιατί θα του τόκοβε το παντελόνι το ωραίο, θα του το έκανε κοντό και έτσι θα μπορούσε να περάσει από αγόρι σε αγόρι μέχρι τον τέταρτο σχεδόν το ίδιο μακρύ παντελόνι. Και θυμάμαι απάνω στην ταράτσα, όπως ο πατέρας μου ήταν ναυτικός, το καλοκαίρι κοιμόμασταν έξω και το πρώτο που έμαθα ήταν τα αστέρια. Ξέρω πώς να βρω την Μεγάλη Άρκτο, τη Μικρή, την Κασιόπη, όλους τους αστερισμούς τους έμαθα ακριβώς χάρη στο ότι κοιμόμουν πάνω στην ταράτσα. Και δεν θα ξεχάσω όταν ο Μαλρό ήρθε στην Αθήνα και έκανε το λόγο του για την αντίσταση που είπε «Κάτω από αυτόν τον ίδιο ουρανό κοιμήθηκαν οι μαραθωνομάχοι, οι μαχητές της Σαλαμίνας, αλλά και αυτοί που χάθηκαν από τα βόλια τα ναζιστικά στην αντίσταση». Αυτόν τον ουρανό όταν τον βλέπω, δεν είναι μόνο το πατρικό μου σπίτι που θυμάμαι με την ταράτσα του, αλλά θυμάμαι όλη την ελληνική ιστορία, γιατί είναι ο μόνος που μένει ασφαλώς ο ίδιος. Νομίζω ότι έχω τύχει να ζήσω τα χρόνια που έζησα. Γεννημένη το 1926, έζησα βέβαια αυτόν το διχασμό μεταξύ βενιζελικών, βασιλικών, λαϊκών κτλ. Αλλά οπωσδήποτε αυτό μου έδωσε μια πρώτη έννοια της ιστορίας και μου έμαθε κάτι άλλο που πολύ μέτρησε μετά για τη δουλειά μου, ότι η μοίρα της Ελλάδας γράφεται και ζυγίζεται έξω από την Ελλάδα πολύ συχνά. Πόσες φορές δεν άκουσα ότι τον τάδε τον υποστηρίζει ο τάδε ξένος, τον άλλον ο άλλος ξένος. Και ένιωσα ότι οι ξένοι είναι κύριοι μέσα στην Ελλάδα και ότι κάποτε αυτό το πράγμα θα έπρεπε να τελειώσει για να πάρουμε εμείς οι Ρωμιοί τη μοίρα μας στα χέρια μας. Νομίζω ότι είχα αυτή την τύχη κατά κάποιο τρόπο στα πολύ δύσκολα χρόνια της κατοχής και του πολέμου. 14 χρονών όταν έγινε η μεγάλη συγκέντρωση κάτω στην Οδό Σταδίου για το περίφημο «Όχι» και άρχισαν οι πρώτες παρουσίες των ατομικών αεροπλάνων στην Αθήνα. Μετά η αντίσταση βέβαια, γιατί είχα μια πολύ βαθιά εμπειρία και ένα βαθύ βίωμα. Δεν μπορούσε ποτέ αυτός ο πόλεμος να αφήσει κάποιον αδιάφορο. Κάποιος που έμενε αδιάφορος μπροστά στο είδος του πολέμου που περάσαμε το 40, το 44-45, ήταν σχεδόν ένας πεθαμένος άνθρωπος. Και το μόνο που δεν είχα δικαίωμα να είμαι ήταν ένας πεθαμένος άνθρωπος. Όσο μπόρεσα, με τη δύναμή μου, όπως όλο το σώι μου, προσπάθησα ακριβώς να είμαι μέσα στην αντίσταση την εθνική μέχρι την τελευταία στιγμή. Με μεγάλη πίκρα έζησα τα Δεκεμβριανά και όλον αυτό το διχασμό. Αλλά μπορώ να πω ότι ο χώρος αυτός, ο τόπος αυτός έχει πολύ μεγάλο στομάχι. Μπόρεσε ακριβώς και τα αδέλφια που σκοτώθηκαν κάποια στιγμή, γιατί είμαστε και στο δικό μου σπίτι ακόμα, δεν ήμασταν 6 παιδιά, κανένας δεν ήταν σύμφωνος με τον άλλον. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπόρεσε αυτός ο τόπος να ξεπεράσει όλον αυτό το διχασμό και να πάει κάπως μπροστά και αλλιώς. Είναι ακριβώς η στιγμή που εγώ τον αφήνω για να πάω πιο έξω σε άλλους ορίζοντες. Γιατί? Όπως και να το κάνεις το πράγμα. Η ιστορία τι είναι? Είναι να ευρύνεις το χώρο και το χρόνο μέσα στον οποίο ζεις. Και τον χώρο και τον χρόνο μπόρεσα να τον πλατείνω ακούοντας αυτά που ο παππούς μου, η γιαγιά μου, το σώι μου έλεγε για τα δικά τους πράγματα στη Μικρασία. Ήτανε ένα πλάτεμα χώρο. Το χρόνο τον πλαταίνεις από τη στιγμή που ο ίδιος μπορείς όχι να οραματιστείς το τι θα γίνει αύριο, αλλά να ετοιμάσεις τον εαυτό σου για μια ευθύνη. Από τη στιγμή που είσαι υπεύθυνος άνθρωπος, είσαι μέσα στο μέλλον. Και αποφάσισα κάποια στιγμή να γίνω υπεύθυνος άνθρωπος σε ένα κλάδο που μπορούσε η ευθύνη να είναι όλη δική μου. Τη διάλεξα, την ιστορία. Γιατί το πρώτο ξύπνημα που ένιωσα δεν ήταν επιστημονικό ξύπνημα, δεν ήταν πνευματικό ξύπνημα, ήταν ακριβώς ιστορικό ξύπνημα. Όλα αυτά τα χρόνια του Μεσοπόλεμου, της κατοχής, της αντίστασης, οι προδοσίες, οι διχασμοί, η σκλαβιά, η πείνα. Όταν κατέβαινα για να πάω στο σχολείο, πτώματα νέων ανθρώπων έβλεπα γύρω μου από την πείνα. Ίσως όσοι ζήσανε μετά δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν θέλω να αφήσω ούτε ένα κομμάτι ψωμί να πάει χαμένο. Κάποιο είδος φοβίας με πιάνει όταν ξέρω ότι άνθρωποι και άνθρωποι και άνθρωποι χιλιάδες αυτή τη στιγμή ακόμα πεθαίνουν για την πείνα. Αν έχω γίνει από τους πιο ζωντανούς, θα έλεγα, υποστηριχτές του τρίτου κόσμου και όλης της ανάγκης του τρίτου κόσμου, είναι ίσως αυτό το φάσμα της πείνας που έχω κρατήσει μέσα μου από την κατοχή που με οδηγεί να καταλαβαίνω τη φτώχεια και τη μιζέρια των άλλων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα βιώματα, και νομίζω ότι είχα τύχη να τα ζήσω, και αυτό είναι κυρίως η τύχη, να ζήσεις μια εποχή που σε κάνει να είσαι άνθρωπος όχι μόνο για τον εαυτό σου, όχι μόνο για τους δικούς σου, αλλά όσο είναι δυνατό και για τους άλλους. Έζησα λοιπόν αυτή την τύχη και αποφάσισα μετά, μια και μετά τον πόλεμο, τα δικά μας σχολιά ήταν πρώτης γραμμής για τις βασικές σπουδές. Έκανα όλες μου τις σπουδές στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αποφάσισα μετά να πάω στη Γαλλία. Και εδώ ίσως θα πρέπει να πω δύο λόγια για τους ανθρώπους που με σημάδεψαν. Γιατί κανένας δεν διαλέγει κάτι τελείως ελεύθερα και μόνος του. Κάποιος κάπου τον έχει επηρεάσει. Αν μπήκα στην αντίσταση, το χρωστώ στην δασκάλα μου, τη Λίζα Κότου, η οποία έζησε χρόνια με τον Γιώργο τον Μπουζιάννη, τον ζωγράφο, και ήταν ίσως από τους πιο δυναμικούς φιλολόγους που είχαμε στα χρόνια τα δικά μου, μέσα δηλαδή στο 40 με 44. Και θυμάμαι, μου είχε πει να πάω σε άλλη σχολή, να μην πάω σε φιλολογία. Αλλά με τον πόλεμο, για να πας σε άλλη σχολή, θα πρέπει να έχεις κάνει φροντιστήρια, θα πρέπει να έχεις το κεφάλι σου λίγο ήσυχο. Δεν ήταν η ζωή μου αυτή. Προχώρησα λοιπόν και έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω, φιλολογία και ιστορία, γιατί την ιστορία την ένιωσα σαν την έκφραση της ζωής που είχα ζήσει και σαν το πλάτεμα του χώρου και του χρόνου για το οποίο είχα ανάγκη. Και όπως πάντα, όλα οι νέοι άνθρωποι, τι ζητάμε? Ζητάμε ένα δάσκαλο. Δύο δασκάλους είχα που κάπως με επηρέασαν στις σπουδές μου. Ο ένας ήταν ο Μαρινάτος για την αρχαιολογία, ο οποίος είχε κάνει τα περίφημα ευρήματα της Κρήτης και μας μιλούσε για όλη την προϊστορική εποχή, και ο άλλος ήταν ο Διονύσης Ακηθινός, ο Βυζαντινολόγος. Πρέπει να πω ότι το Βυζάντιο το ένιωσα πολύ πιο κοντά σε όλες μου τις εμπειρίες τις προσωπικές. Έτσι λοιπόν αποφασίζω να πάω στη Γαλλία. Γιατί στη Γαλλία? Πώς να πας στη Γερμανία, μολονότι η Γερμανία είχε καλή βυζαντινολογική σχολή εκείνη την εποχή? Ήταν αδύνατο αμέσως μετά από την κατοχή να πας να κάνεις σπουδές στη Γερμανία, τουλάχιστον έτσι το ένιωθα. Πάω στη Γαλλία και για άλλους λόγους. Είμαι συνδεδεμένη όχι μόνο με την γαλλική παιδεία και με τη γαλλική ιστορία, για τη γαλλική επανάσταση, το Παρίσι, ο κόσμος που νιώθει ότι η ελευθερία, η δικαιοσύνη αξίζει περισσότερο από πολλά άλλα πράγματα στη ζωή. Όλα αυτά ήταν συνδεδεμένα στην συνείδησή μου με τη Γαλλία.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Όπως και να είναι, φτάνω στο Παρίσι για να κάνω Βυζαντινά, έχοντας μαζί μου όλη τη ζεστασιά που κράτησα από τα φοιτητικά μου χρόνια. Αγόρια, κορίτσια, φοιτητές μαζευόμασταν στα σκαλάκια της Ακαδημίας όταν είχαμε ελεύθερες ώρες, για να φτιάξουμε και να ξαναφτιάξουμε τον κόσμο που πήγαινε πάντοτε στραβά. Όταν είσαι 20 με 25 χρονών, ο κόσμος πάει πάντα στραβά, γιατί αν πάει ίσια δεν έχεις πια τίποτα να ισιάξεις στη ζωή σου. Ήμουνα λοιπόν συνηθισμένη με την κουβέντα. Την κουβέντα την νεανική, που γινόταν βαθιά, που γινόταν κουβέντα φιλική, που γινόταν κουβέντα κριτική και οπωσδήποτε βοηθούσε τον άνθρωπο να πάει πιο πέρα. Φτάνω στη Γαλλία και νιώθω κάτι το απίθανο. Οι νέοι Γάλλοι δεν μιλάνε μεταξύ τους. Απευθύνεται ο ένας στον άλλο στον πληθυντικό και ετοιμάζουν την καριέρα τους από νέα παιδιά ακόμη. Αυτό το πνεύμα, το γεροντικό πνευματικό πνεύμα των νέων Γάλλων, το έζησα σχεδόν σαν μια καταφρόνια για αυτό που ήμασταν εμείς όταν ήμασταν στα χρόνια τους. Και σιγά σιγά έφτασε το 1968. Δηλαδή ο Μάης του 1968, όπου πια είχα γίνει και καθηγήτρια στη Σορβόνη από το 1966, και είδα τους νέους Γάλλους να φέρονται όπως εμείς στα 20 μας χρόνια, δηλαδή να κάθονται στα σκαλάκια της Σορβόνης και να φτιάχνουν, να ξαναφτιάχνουν τον κόσμο. Όπως να είναι, εμένα η δική μου πείρα ήταν ότι ο κόσμος φτιάχνεται από τους νέους σε μια κουβέντα που είναι απλή και που θέλει να είναι και κριτική όταν χρειάζεται. Έτσι, το Παρίσι μ' ανοίγεται σαν ο τόπος των μεταπτυχιακών σπουδών. Βυζάντιο. Ένας μεγάλος δάσκαλος εκεί, ο Παύλος Λεμέρν, είχα την τύχη να τον αντικαταστήσω στη Σορβόνη όταν έφυγε, πήρα την έδρα του ακριβώς, γίνεται ο δάσκαλός μου εκεί. Τι θέλετε να κάνετε, Δεσποινής Γλύκατζη? Λέω, κύριε Λεμέρν, θέλω να κάνω τον ελληνισμό εκεί που ήταν και εκεί που άφησε τα ίχνη του. Δηλαδή, μου λέει, θέλετε να κάνετε την Κωνσταντινούπολη και την Τραπεζούντα? Λέω, τη Μικρασία, μου φτάνει. Η Μικρασία, η Τραπεζούντα βέβαια μαζί. Και αρχίζω την δουλειά μου για την Τραπεζούντα. Ήταν το πρώτο θέμα της διατριβής μου, ο ακραίος ελληνισμός της Καπαδοκίας και της Τραπεζούντας. Γιατί? Γιατί αυτόν τον ελληνισμό τον ήξερα επίσης από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών που είχε ιδρύσει η Μέρκο η Μερλιέ εδώ και είχε συνάξει τις μνήμες ανθρώπων και ανθρώπων γενιών ολόκληρων από τη Μικρασία, για να μην χαθούν όλες αυτές οι πύρες που οι Ρωμιοί μετά από την καταστροφή έφεραν μαζί τους. Ήξερα λοιπόν την Καπαδοκία, ήξερα τον Πόντο και πρώτη μου δουλειά γίνεται η Τραπεζούντα. Αλλά σιγά σιγά βλέπεις ότι το Βυζάντιο είναι ένας χώρος που τελειώνει εκεί που τελειώνει και η Οικουμένη. Δεν είναι κατά τύχη που το είπαν οικουμενικό κράτος και οικουμενική αυτοκρατορία. Εκεί που σταματάει ο χριστιανισμός, σταματούσε κάποτε και το Βυζάντιο. Πώς να φτάσεις από την Αφρική στον Πόντο, στην Κριμαία, πώς να βγεις από την Κριμαία και να πας προς τη Μασσαλία και προς την Ιταλία ολόκληρη, αν δεν πάρεις τη θάλασσα? Σιγά σιγά το θέμα μου γίνεται η θάλασσα. Η θάλασσα όχι σαν χώρος που γεννάει φόβους, που γεννάει κινδύνους, αλλά σαν τον χώρο που δίνει πλούτο σε αυτούς που τον εκμεταλλεύονται και σαν τον χώρο που ενώνει τα τεράστια σύνορα μιας μεγάλης αυτοκρατορίας που είναι πολυεθνική, που δεν ξέρει αν ο υπήκοός της είναι άσπρος, μαύρος, γαλανός, ξανθός και έρχεται από τέτοια ή από άλλη φυλή. Το μόνο που ξέρει είναι ότι έχει μία θρησκεία, έχει ένα πολιτισμό και όπως είπε στα τελευταία πια χρόνια ο γεμιστός Έλληνες εσμέν, όπως το δείχνει λέει η φωνή και η παιδεία. Το Βυζάντιο γίνεται ελληνικό έστω κι αν δεν ήταν μόνο Έλληνες αυτοί που το κάνουνε, από τη φωνή και από την παιδεία. Πιάνω λοιπόν τη θάλασσα σαν τον χώρο, τον πλούτο παραγικό πρώτα. Ποιες είναι οι λέξεις που κρατήσαμε από το Βυζάντιο στην ελληνική γλώσσα? Καραβισιάνοι λέει, ολόκληρος στρατός που λέγεται ο στρατός των Καραβισιάνων. Γιατί με αυτά τα καράβια, τα οποία ήταν μικρά καράβια, σχεδόν κάνανε αποβάσεις οι Βυζαντινοί, κατάφεραν να συνδέσουν την Κωνσταντινούπολη με όλες τις ακραίες επαρχίες του κράτους. Και όταν φτάνανε τα ασυτοφόρα πλοία από την Αίγυπτο προς την πόλη για να φέρουν σιτάρια σε ένα πληθυσμό που στα μεγάλα, στα καλά χρόνια φτάνει γύρω στο εκατομμύριο, πώς θα το κάνουμε αλλιώς αν θέλουμε να δούμε το Βυζάντιο χωρίς την πόλη σαν τον κόμβο όλων των θαλάσσιων δρόμων του Μεσαίωνα. Οι επικοινωνίες οι θαλάσσιες, το εμπόριο, οι ανταλλαγές των ιδεών και των ανθρώπων και των μνημείων. Είναι άραγε τυχαίο το ότι οι εκκλησίες, οι Βυζαντινές με το πλάνο τους βρίσκονται ακόμα ως στα βάθη της Γαλλίας προς το Ζερμινί, αν θα πάει κανείς, θα δει ότι υπάρχουν μοσαϊκά τα οποία είναι τελείως Βυζαντινά. Γιατί στην εποχή του 8ου αιώνα, ό,τι υπάρχει το καλύτερο και από σκέψη και από τέχνη και από ερωτηματικό προέρχεται από αυτή τη μεγάλη πόλη που πρέπει να πω και πρέπει να το υπογραμμίσω. Είναι η μόνη πρωτεύουσα έτσι όπως τη νιώθουμε στον κόσμο. Η Ρώμη δεν ήταν πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Η Ρώμη ήταν μια αιώνια πόλη, η πρώτη μεταξύ των πρώτων. Ενώ η Κωνσταντινούπολη γίνεται η πρωτεύουσα που αποφασίζει το τι θα γίνει μέχρι τα τελευταία όρια της αυτοκρατορίας. Η πραγματική πρωτεύουσα. Έδρα του Πατριάρχη, έδρα του Αυτοκράτορα, έδρα της κυβέρνησης γίνεται ακριβώς ο κόμβος της απόφασης των αποφάσεων κάθε διοικητικής, κοινωνικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής του Βυζαντίου. Έτσι λοιπόν, Κωνσταντινούπολη, θάλασσα, θαλάσσιοι δρόμοι, ανταλλαγές, να ποια είναι τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι με το Βυζάντιο. Μ' έκανα, χωρίς να το θέλω, να θεωρήσω το Βυζάντιο πια σαν πρόβλημα όχι μόνο ελληνικό, σαν θέμα όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλων των Ευρωπαίων. Γιατί το Βυζάντιο είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία, έτσι όπως όρισε την Ευρώπη ο Πολ Βαλερί. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι γεωγραφικός όρος. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι η Ευρώπη σταματάει εκεί που σταματάει ο ήλιος. Η σκοτεινή Ευρώπη είναι η δυτική Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη, το έχουμε πει πολλές φορές, γεννήθηκε εδώ. Τα Βυζαντινά παρακολουθώ σε οποιοδήποτε οργανισμό επιστημονικό διδάσκονται. Στο Collège de France, στη Sorbonne. Και είχα την τύχη, χάρη σε μια δουλειά δύσκολη και συνεχή θα έλεγα, να μπω στο Κέντρο Επιστημονικής Ερεύνης της Γαλλίας. Πέρασα σχεδόν γρήγορα θα έλεγα τους διάφορους βαθμούς και τελειώνω την διδακτορική μου διατριβή το 1964 στις 10 Απριλίου. Στις 11 Απριλίου το 1964 γεννήθηκε η κόρη. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο έργα ήταν το καλύτερο. Όταν άφησα τη διδακτορική μου διατριβή στο γραφείο των καθηγητών που έπρεπε να περάσω, μάθανε την επομένη ότι πήγα στην κλινική για την γέννα της μικρής και ένας από τους καθηγητές μου έγραψε, δεν ήξερα αν θα βρίσκα μέσα στο καζιέ που έχουμε στη Σορμπόν ένα βιβλίο ή ένα βρέφος. Ξέρω ότι καταφέρατε να κάνετε και τις δυο δουλειές καλά. Κατάφερα να κάνω και τις δυο δουλειές καλά, αυτό χάρη, θα έλεγα, στη βοήθεια του άντρα μου. Ο Ζακ Αρβελέρ, τον οποίο παντρεύτηκα το 1958, παλιός ναυτικός του πολεμικού γαλλικού ναυτικού, φυσικομαθηματικός, φυσικοχημικός, δεν είχε πανεπιστημιακή δουλειά ο ίδιος, μολονότι ήταν καλεσμένος από το Κέμπριτζ πολλές φορές για έρευνα, αλλά δούλευε σε μια οικογενειακή βιομηχανία καουτσού. Πολιτισμένος άνθρωπος ο Ζακ Αρβελέρ, όπως όλοι οι Γάλλοι της γενιάς του, αλλά και βαλμένος σε όλα τα πνευματικά πράγματα. Είναι φίλος του Κλοντ Ρουά, με τον οποίο έχω γίνει και εγώ πολύ φίλη. Επίσης φίλος του Ελιάρ, της Ντομινίκ Ελιάρ, άλλη φίλη μου. Από αυτόν γνωρίζω τον πνευματικό κόσμο της Γαλλίας. Έγινα καθηγήτρια το 1966, πριν ακόμα δηλαδή σπάσει ο πάγος μεταξύ καθηγητών και φοιτητών. Το 1968, όπως κάθομαι δίπλα στο Πανεπιστήμιο, ήμουν από τους λίγους καθηγητές που βρισκόμουν στη Σορβόνη σχεδόν καθημερινά με όλα τα γεγονότα του Μαΐου. Οι βιβλιοθήκες μείνανε ανοιχτές. Δηλαδή οι φοιτητές που θέλαν να διαβάσουν και να προχωρήσουν στη δουλειά τους μπορούσαν να το κάνουν ακόμα και το Μάιο. Μαζευόμασταν φοιτητές και καθηγητές γύρω από ένα τραπέζι για να δούμε πώς πρέπει καλύτερα να γίνει η δουλειά, η αποστολή του δασκάλου και πώς ο φοιτητής θα πρέπει να βρεθεί όχι απέναντι στο δάσκαλο αλλά δίπλα του, αν είναι δυνατόν. Το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι τα παιδιά θέλανε κατανόηση από τους δασκάλους και θέλανε να ακούσουν πράγματα που δεν ήταν τα παλιά πεπατημένα, θα έλεγα, αλλά αυτά που θα τους άνοιγαν τα μάτια για το μέλλον, για να μπορέσουν οπλισμένοι να αντιμετωπίσουν τον πολυδιάστατο άνθρωπο και όχι τον μονοσήμαντο όπως τον βλέπαμε παλιά στις παλιές μας δουλειές. Δύσκολο και ωραίο πράγμα είναι να είσαι πανεπιστημιακός δάσκαλος. Δύσκολο γιατί πρέπει να αντιμετωπίσεις τα ερωτήματα των νέων ανθρώπων που έχουν ζήσει αλλιώς από σένα και οι οποίοι δεν είναι πάντοτε καλοπροαίρετοι όσον αφορά το δάσκαλο τον ίδιο, όταν θέλει να είναι μόνο δάσκαλος. Πρέπει να καταλάβεις πρώτα απ' όλα ότι αν δεν κάνεις επιστημονική έρευνα καινούρια, δεν μπορείς να είσαι πανεπιστημιακός δάσκαλος στη Γαλλία. Και η ερευνητική δουλειά με την πανεπιστημιακή μένει πάντοτε στενά, στενότατα δεμένη. Έτσι γρήγορα, μια και είχα φύγει από το Ίδρυμα Εθνικής Ερεύνης της Γαλλίας για να πάω στη Σορβόνη στο Πανεπιστήμιο, ξαναγύρισα στην έρευνα για να μπορέσω να ανανεώσω το υλικό, το επιστημονικό που είχα στα χέρια μου. Μετά από το Βυζάντιο και τη θάλασσα έγραψα την ιστορία της Μύρνης. Την ιστορία της Μύρνης από τον 11ο μέχρι τον 14ο αιώνα, όταν δηλαδή η περιοχή δέχτηκε την αυτοκρατορία της Νικαίας στα εδάφη της. Όταν την εποχή δηλαδή που δημιουργήθηκε κυρίως το ελληνικό βυζαντινό κράτος. Ύστερα, όσο ορίμαζα, θα έλεγα, στη δουλειά μου και στην έρευνα, είχα πάει στην Αμερική, στο μεγάλο κέντρο Dumbarton Oaks, λέγεται, των βυζαντινών σπουδών, όπου και εκεί κάθισε λίγο ήσυχα να δουλέψω την πνευματική μου δουλειά. Γύρισα στη Γαλλία μετά από λίγους μήνες με ένα βιβλίο που έχει ένα ηχηρό τίτλο, «Η ιδεολογία του Βυζαντίου». Νομίζω ότι σε αυτό το βιβλίο προσπάθησα και κάπως κατάφερα να δώσω την παγκόσμια Ελλάδα, όχι την μικρή στενή Ελλάδα, γιατί με την βυζαντινή πολιτική ιδεολογία έβλεπες ότι η παιδεία, ο πολιτισμός, η ορθοδοξία, η ελληνικότητα κατά κάποιο τρόπο γινότανε η βάση του Βυζαντίου και της ιδεολογίας του. Από τη στιγμή που είσαι γυναίκα και έχεις μια δουλειά ανδρική, όταν θελήσανε οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου να πούνε ότι έκανα καλή δουλειά σαν Βρήτανης, είπανε στους δημοσιογράφους στη Γαλλία κάποια στιγμή, «Ξέρετε, η κυρία Αρβελέρ είναι άνδρας». Θέλανε ακριβώς να πούνε ότι κάνω καλή δουλειά στο Πανεπιστήμιο. Όταν κάνεις λοιπόν μια δουλειά που θεωρείται ακόμα ανδρική και είσαι γυναίκα, δεν έχεις σχεδόν δικαίωμα να αποτύχεις. Από παιδί ακόμα έλεγα ότι αν δεν έχεις μια δουλειά δική σου, αν δεν είσαι άνθρωπος που κερδίζει τη ζωή του, όπως λέμε σε αυτόν τον τόπο, δεν μπορείς ποτέ να είσαι ελεύθερος. Ανεξαρτησία, δουλειά, καλή δουλειά, σαν να είσαι ένας απλός, θα έλεγα, εργάτης. Να κάνεις καλά αυτό που πιάνεις, χωρίς να λες αν είναι ευγενικό, αν δεν είναι, αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό. Δεν υπάρχει δουλειά που να μην είναι αξιόλογη. Λοιπόν, το να κάνεις καλά μια δουλειά, αυτό σημαίνει ότι είσαι κατά κάποιο τρόπο ελεύθερος άνθρωπος. Και πάνω απ' όλα, αν με ρωτούσαν αυτή τη στιγμή τι θα πει η ελευθερία, θα έλεγα ότι η ελευθερία είναι η καθημερινή ανεξαρτησία του ανθρώπου απέναντι σε όλα τα πράγματα. Όχι απέναντι στα πολιτικά μόνο δεδομένα, στην φρασεολογία που σε κλείνει σε δόγματα, απέναντι θα έλεγα και στον ίδιο τον εαυτό σου. Για να μπορέσεις να έχεις αυτή την απόσταση, ίσως πρέπει να έχεις μια μεγάλη ιστορία πίσω σου. Λέω μεγάλη, γιατί δεν ξέρω να πω άλλο επίθετο. Και η ελληνική ιστορία είναι μεγάλη. Κάθε φορά που ξαναγυρνάω σε αυτόν τον τόπο, δεν θα έλεγα ποτέ σαν τουρίστρια. Δεν έγινα ποτέ τουρίστρια στην Ελλάδα. Και αν απεχθάνω με κάτι, είναι όλο αυτό το φολκλωρικό πνεύμα που καμιά φορά προσπαθούν να δείξουν στους ξένους. Όταν γυρνάω στην Ελλάδα, γυρνάω στον τόπο μου, δύο φορές τόπο μου. Τόπο γιατί, τόπος μου γιατί γεννήθηκα εδώ, αλλά και ο τόπος μου γιατί είναι η ιστορία όλης της ευρωπαϊκής, θα έλεγα, κοινότητας, συγκεντρωμένη, συμπυκνωμένη σε αυτή τη μικρή γη. Η γη είναι μικρή, η ιστορία είναι πλατιά, η ζωή που καθένα μας κάνει είναι μια άποψη μονάχα και της ιστορίας και των πραγμάτων. Αυτά τα πράγματα ο καθένας τα ζει όπως μπορεί, κοιτώντας μακριά για ένα καλύτερο αύριο.